I Castra, lezioni 35-38, ripasso, esercizio 4, la religione dei Galli.
Galli, inter omnes deos, maxime mercurium colunt. Eum ducunt omnium artium inventorem, et viarum itinerunque patronum. Preter mercurium Apollinem, Martem, Iovem et Minervam venerant, et deis habent fere eandem opinionem reliquarum gentium. Apollo morbus depellit. Minerva operum atque artificiorum initia tradit. Jupiter imperium celestium tenet. Mars bella regit. Uic cum prelio dimicare constituerunt, devovent quae bello ceperunt, cum superaverunt, animalia capta immolant, reliquasque res in unum locum conferunt. In multis civitatibus arum rerum tumuli in locis sacris videri possunt.